Sunny.
Scegli questo primo trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Zašto je vojna parada postala poligon za političku debatu? Oko čega se spore istoričari, a ko će sedeti u počasnoj loži? O organizovanju vojne parade, koja će se održati 16. oktobra, govore moji današnji gosti, potpukovnik dr. Ivan Mijatović, načelnik Vojnog muzeja u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I članovi, mogu tako da kažem, organizacionog odbora za obeležavanje 70 godina od Svečano. Oslobođenja Beograda, poslanik, već ste ga čuli, predobar dan,
dobar
Milovana
dan.
Drecuna i istoričar Bojan Dimitrijević iz Instituta za savremenu istoriju.
Dobar dan vama i našim slušalcima.
I vama i poštovani slušalci, dakle, čuli ste temu, ostanite sa nama do 12.
Čini nam se da je danas sav Beograd duž ulica kojima će proći parada. Najviše ih je ovde na Bulevaru Revolucije, na Trgu Marksa i Engelsa, Terazijama, ulici Maršala Tita, Slaviji. Celom dužinom svečane tribine zastave pobede i slave. Preko 350 proslavljenih ratnih zastava, stegova pod kojima su se borile Titove proletarske narodno-slobodilačke udarne brigade. Vijore na vetru zajedno sa visoko istaknutim državnim i partijskim zastavama. Grb Jugoslavije na središnjem delu tribine i godine koje označavaju jubilej pobede 1945-1985. Na trotoaru, duž svečane tribine, Titovi gardisti. Učestovaće oko 7000 ljudi i 600 vozila svih vrsta. Ukupna dužina paradnog poretka je oko 9 km, a defile će trajati oko 60 minuta. Očekuje se početak svečanosti. Na tribini su najviši državni i partijski rukovodioci. Uz admirala flote Branka Mamulu su predsednik predsedništva Jugoslavije Veselin Đuranović i predsednik predsedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije Ali Šukrija. Sa njima su i proslavljeni ratni komandanti Peko Dapčević i Kosta Nać. Svakog trenutka očekuje se početak velike svečanosti. Početak će najaviti fanfare. Na svečanoj tribini takođe su predstavnici svih društveno-političkih organizacija, zatim članovi Saveznog izvršnog veća i druge visoke ličnosti. Fanfare najavljuju početak svečanosti. Svi posmatrači parade su u stavu mirno. Nad Beogradom grme artiljerijske salve. To je pozdrav danu pobede, pozdrav pobednicima. Himna.
Evo, poštovani slušalci, na samom početku čuli ste deo atmosfere 9. maja 1985. i komentatora Dušana Gligorijevića. Naravno, sve je ovo iz naše bogate radio arhive. I zato ću na samom početku da pitam goste, pre svega vas, potpukovniče, kako vam ovo budi emocije kad čujete ovih 7000 vodova, rodova i kako je to sve izgledalo, taj defile? I danas.
Pa sigurno budi neku vrstu istorijskih sećanja na taj događaj od pre 30 godina, jer u to vreme sam ja kao učenik vojne gimnazije posmatrao tu paradu i zamišljao sebe jednog dana u stroju u tom nekom od ešelona nekih tih narednih godina. Nažalost,
to se nije desilo, jer ovo poslednja bila.
Pa ovo je bila, takva. Pa ne možemo tako da kažemo, prvo ako krenemo od samog termina šta je parada, mi smo imali neku vrstu parada, odnosno tih svečanih defileja.
Jer, ajde da napravimo sami razliku, izraz zato što parada. Vidim da se strogo vodi računa šta je defile, šta je parada? Je to po brojnosti ili kako se
pa
to...
Pa nije po brojnosti računa. Parada, u svakom slučaju u nekom širem značenju jeste neka vrsta svečane smotre ili neke povorke. A sastavni deo vojnih parada je taj svečani defile. Tako da to je ta osnovna suština kad kažemo vojna parada, tako da imamo i smotru jedinica, svečanu smotru jedinica i svečani defile. Možemo
znači
imati.
Segment, da kažemo tako.
Defile je parade. Segment parade.
Gospodine Drecun, vaše emocije, kažete, da li su me pomenuli kad su nabrajali ko je sve u počasnoj loži? Gde ste bili tog 9. maja? 85. ste prašili.
Znate da sam bio, sad sam setio. Ja sam bio tada na odsluženju vojnog roka u 63. legendarnoj padobranskoj brigadi.
Koja će biti i na ovoj da. Paradi.
Da, dobro, sad neće kao 63. padobranska, došlo je do reforme, reorganizacije, ali sve jedno, to jeste legendarna brigada. I svi mi koji smo bili tamo, doduše ja nisam skakao, sam tad imao malo više godine, no išao sam do gornje granice mogućnosti odlaska u vojni rok, bio sam slagač u padobrana, bio jedan vod slagač u padobrana, ali svi koji smo bili u padobranskoj brigadi, eto, zaista se ponosimo tim, to jeste jedna jedinstvena specifična jedinica. Znate šta, mene, kad kažete bila je ta parada i ostalo, prvo, mi obeležamo pobedu nad fašizmom, nema većeg zla savremenog čovečanstva od fašizma. I to treba uvek obeležavati. To budi snažne emocije. Evo i sada kod mene zaista budi izuzetno snažne emocije. Ljudi su ginuli, ljudi su umjerali da bi se izvojevala ta pobjeda. A onda vi pokazujete da je iz toga, iz te pobune, revolta ljudi, iz svesnog žrtvovanja da se uništi jedno zlo, sama fašistička ideologija, nastaje jedna sila koja se stara da nikad više do toga ne dođe, da nam zemlja više nikad ne bude okupirana. I kad vidite onda da li svečani defile, da li stroj, svejedno, naše vojske, tada je to bila naša vojska, sada ovo vojska Srbije i ostalo, onda morate da imate jednu emociju koja je puna ponosa, koja je puna jednog zadovoljstva. Kada sam bio pre jedno 10 godina u Moskvi na aerodromu Žukovski, ova vazduhoplovna izložba svake druge godine se, čini mi se, organizuje, i tamo je bude po jedno 500.000 ljudi, i stajao sam dole, slušao prenos, dakle uključuju pilote iz njihovih akrogrupa, iz helikoptera, uživo, i čuje se na razglasu, i puno je bilo mladih Ruskinja, i gledao sam s kojim oduševljenjem aplaudiraju, mašu kada se recimo neko oglasi u njih, i pitao sam tu dve Ruskinje koje su mlade, pa dobro, zašto vas uopšte zanima oružje, kako se toliko oduševljavate, te avioni, helikopteri, to su sve borbeni. I onda mi jedna od njih rekla, da li, kaže, kad ja budem imala decu, tu moju decu će braniti oni.
Eto,
dakle, to je smisao svega to.
Na moje pitanje pre emisije, zašto se toliko neko fascinira paradom. Da pitam i vas, gospodine Dimitrijeviću, kad čujete ovo 85. pa danas, i posebno se osvrnite na ovo što je jako važno, o čemu je gospodin Drecun govorio. Šta se nama dešavalo sve ove godine? Imali opravdanja za to da smo, kao da smo antifašističku borbu spojili sa komunizmom, pa smo hteli da se ogradimo od itekako slavnog perioda?
Pa to jeste, upravo ste. Odgovorim na ovo prvo pitanje. Snimak iz 85. stvarno budi te neke sjećanja na neku drugačiju prošlost od pre 30 godina. Ja također sam bio gledalac i te i parade 75. godine. Prosto to je bio jedan izraz snage tadašnje države i moći njene, znači i sama armija koja je defilovala bila je prosto jedan odraz jačine te države. Međutim, ono što istorija nas prosto ubeđuje da je to često bio paradoks, jer već 6 godina posle ta armija se našla u teškoj situaciji, u građanskom ratu koga niko nije predvideo, i reklo bi se da se taj mit o tome se razveo nekako u narednim godinama. Što se tiče vaše drugog pitanja, sam komunistički pokret i partizanski pokret su antifašizam preuzeli za sebe, pa otud su onda i podelili, reklo bi se, posljedice svog poraza Tako da je antifašizam nestao zajedno sa nestankom komunista sa političke scene u Jugoslaviji. Bilo je još antifašističkih pokreta, o tome znamo, koji su na ovaj onaj način učestvovali u svemu tome, ali identifikacija komunističkog pokreta, partizanskog pokreta je bila kao pobednika dominantna i to je prosto bio usud i druge Jugoslavije. Tako da mislim da Srbija nema razloga da se stidi svog antifašizma, jednog i drugog.
Naprotiv, imali... da nema razloga se ponosi.
Ja obrnuto kažem, nema razloga da se stidi, pošto se često sad nameće ta teza da se mi nešto stidimo od toga. Ne, naprotiv, znači Srbi imaju mogućnost da se orijentišu, ukoliko ne vole jedan antifašizam, mogu druge da izaberu. To je prosto...
To sada govorite već o partizanima i četnicima i toj debati ili...
Pa, ne mogu da simplifikujem to, partizani, četnici, to se tako govori, međutim, to je dakle o narodno-oslobodičkoj vojsci Jugoslavije i Jugoslovenskoj vojsci otadžbine, ako ćemo zvanični naziv, znači dva legitimna pokreta otpora koje su postojala na prostoru Srbije i Jugoslavije, oni su prosto imali različite političke sudbine i sukobili su se, ali su njihova nastojanja bila zaista u borbi protiv nacizma, protiv Nemačke, Italije i tako dalje. Naravno, rat je trajao 4 godine, ima i uspone i padove u toj orijentaciji i kod jednog i kod drugog pokreta na ovaj način, ali mislim da bi tu dilemu trebali sad da izbjegnemo, s obzirom da je reč o pre svega o vojnoj paradi koja je jednim povodom, znači povodom oslobođenja 20. oktobra.
Povodom oslobođenja 20. oktobra, 16. oktobra.
Potom,
i to je pored komentar.
Motiva, to je dakle posljed, odnosno ruskog predsjednika Putina, koja je prosto jedan moment kada se organizuje, kojim povodom se ta parada posebno upriličava, ali tu negde što je rekao i potpukovnik Mijatović, mi smo imali parade i ranije godine, i znači od 2008. godine vojska Srbije praktikuje, da li su to defile ili parade, svejedno, u gradovima unutar Srbije, znači od Niša, Kruševca, Užice i tako dalje, znači svake godine na dan vojske se organizuje jedan manji defile ili jedna manja parada, tako da to u principu nije novost, ovo je samo novost zato što se dešava povodom dva određena povoda.
Potpukovniče, pitanje za vas, kada poredimo sa tim ranijim, premijer je nedavno rekao da će biti istorijska u posljednjih ne znam koliko decenija, posljednja je bila pre 30 godina, istorijska po broju nije svakako, ovdje će biti oko 3000 ljudi, evo recimo na ovo je bilo 7, ali jeste, čini mi se, istorijska, to će i njih dvojica moći da prokomentariš, jer su i u tom svečanom odboru za obeležavanje 70 godina od oslobođenja Beograda, jeste po kratkom roku, čini mi se, od kad smo saznali da će parade biti do momenta kad će biti održana. Verujete li da će vojska biti potpuno spremna?
Pa vojska će sigurno biti potpuno spremna, zato što je to jedna od osnovnih dužnosti vojske da bude spremna u svakom trenutku. Inače, ova aktivnost je na osnovu odluke predsjednika Republike Srbije, gospodina Tomislava Nikolića, povodom 70 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu i povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Dakle, dvostruki je povod održavanja ove parade. Kao što je, ja moram da potvrdim reči premijera, naravno, da će to biti jedinstvena, ne po broju učesnika, zato što čini mi se da je na paradi 1946. godine 11.500 vojnika učestvovalo. Dakle, po broju vojnika neće, jer 3.000 vojnika u skladu sa tadašnjom Jugoslavijom, koja je brojala mnogo više ljudi, i Republike Srbije, koja broji negdje oko 7 miliona, dakle, takva je dimenzionirana vojska i ovo je opet znatni ljudski potencijal pre svega. Ali je jedinstvena po nekom drugom u nekom drugom odnosu. Zašto to kažem? Parade koje se organizuju, vojne parade, da li to organizuju pojedini vidovi, na primjer kopnena vojska, ratno vazduhoplovstvo, ratna mornarica, dakle imamo te vrste parada i imamo intervidovske parade. I možemo reći da je ovo jedna intervidovska parada, zato što učestvuju i snage kopnene vojske i ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, a imamo i plovila, plovna sredstva, dakle sredstva iz rečne ratne flotile. Ja mogu da vam nabrojim sredstva koje će učestvovati.
Mislim da će to zanimati gledalce, slušalce, posebno mušku populaciju, mada me drecom demant i kaže da su žene itekako zainteresovane da sve to vide.
Pa to ja mislim da nije demant.
Ima dosta žena u vojsci.
Da, vidjet ćemo vratno i ženski ešalon.
Dakle, naravno, to je
žene
to je promjena
velika. Žene su i sa jedne i sa druge strane, dakle i u ešelonima i u među posmatračima same vojne parade. U svakom slučaju žene su dobrodošle da budu deo vojske Srbije.
Zato što
ministarstvo
vole oficire ili to na oružanje?
Pa mislim da je dvostruki razlog sigurno. Dakle, vole i oficira, vole i na oružanje, vole i da imaju oficira za muža ili da nose na oružanje.
Zato što vole sigurnost, da žive u bezbednoj zemlji, a oficiri uniforma uliva tu sigurnost. Kad formirate porodicu, kad rađate dečko, žena, sigurno želite da vam dete odraste u jednoj mirnoj sredini, da bude njegova budućnost izvesna u tom pogledu i onda se oslanite na koga? Pa na onaj mehanizam, onaj deo države koji treba da obezbedi sve to. I mislim da odatle prističe istorijski gledano, znači ta ljubav prema uniformi i prema oficirima. To što ste spomenuli je stih iz one pesme, tako žene vole oficire, i to čini mi se jesi i moj otac oficir.
To sam znala.
I moj otac bio oficir.
Eto, sad moj otac nije bio oficir, ali to ne znači da ne treba da uozbiljimo sada malo priču. Potpukovniče, rekli ste, ko će sve učestvovati, ajde da krenemo.
Evo, helikopter se čuje u
toku. Jesu ovo priprema?
Pa da, to je sve u skopu priprema za održavanje, za učešće na samoj paradi, a inače vojna parada, komandant vojne parade, da ne zaboravim da spomenem, je načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković. Vojna parada će započeti izvršenjem počasne artiljerijske paljbe kojom se označava ili fanfarama ili artiljerijskom paljbom početak jedne takve svečanog defilea. Nakon čega sledi defile pešadijskih, motorizovanih i vazduhoplovnih ešelona i ešelona plovnih objekata rečne ratne flotile. E sad, sve se to odvija na širem rejonu Palate Srbija, bulevarom Nikole Tesle iz pravca tržnog centra Ušće i tuda će nastupiti zapravo pešadijski i motorizovani ešeloni. Naravno, vazduhoplovni ešeloni će na prostoru između bulevara i desne obale Dunava proleteti tim pravcem i ešelon plovnih sredstava, dakle iz rečne ratne flotile, će desnom obalom Dunava prodefilovati. Dakle,
i atrakcija, poklon predsjednika Putina, Akro grupa striži na 5 aviona MiG-29, ako se ne varam, posljednji put na Batenici su bila 3 aviona iz te grupe. Znate šta, nastup tih grupa je izuzetno skup, to organizator plaća. I retko gde možete da vidite. Ja sam u Dubaju recimo vidio najveći broj tih akruhu, pa zato što oni imaju pare, naravno. A ovo je sada poklon predsjednika Putina, mislim da će biti izuzetan nastup. Ja sam imao prilike da odem u bazu te akru grupe kada sam bio u Moskvi, tamo vas snimam. 5 aviona MiG-29, to će biti nešto što je posebna atrakcija također na paradi.
To u zone akumulatore ne bi ni... To je također poklon Ruske Federacije, tako da ćemo imati i mi svoje avione na nebu.
Da, ali u svakom slučaju, pored svih ovih sredstava, učestvovaće, kao što smo na početku rekli, 3000 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Biće angažovano ukupno više od 300 pokretnih sredstava sa kojima raspolaže Vojska Srbije, motornih i borbenih vozila, sredstva specijalne namene, artiljerijskih oruđa, sredstava za protivvazduhoplovna dejstva, oklopnih transportera, tenkova, vazduhoplova i plovnih objekata. Ako interesuje vaše gledalce, ja mogu i da nabrojim koja su to sredstva, ali verujem da ljubitelje naoružanja i one koji veruju u Vojsku Srbije, da će ih interesovati, pa ako se slažete...
A da ostavimo i da se vidi tamo i bit će direktan prenos i postoji verovatnoća da i Ruska državna televizija preuzme signal da i oni u isto vreme imaju direktan prenos, moće da se prati preko interneta i sve, dakle, imaće šta da se vidi. Mislim da je posebno značajno da što veći broj ljudi bude prisutan, mi očekujemo preko 100.000 ljudi, jer ćemo time poslati i preko našeg dragog gosta, predsjednika Putina, jednu poruku prijateljstva, saradnje bratskom, prijateljskom ruskom narodu sa kojim to prijateljstvo izgrađujemo vekovima i u najtežim trenucima i upravo će veliko prisustvo naših građana paradi, pored podrške i odavanja priznanja i našoj vojsci koja je uspela sa ministarstvom odbrane da organizuje sve to i svima nama koji to organizujemo i obeležavanje antifašizma i da pozdravimo veterane, ljude koji se borili dakle za slobodu ovog grada i da se setimo onih koji su dali živote da će biti jedna veoma značajna poruka preko predsjednika Putina, jer dolazi predsjednik geografski najveće države na svijetu, svakako jedna od najuticajnijih država.
Moram vas i kao političara da pitam, to je otvorilo puno priča, debata, baš u ovom trenutku dolazi Putin, kako se to čita, kako će svet na to da gleda, pa kada govorimo, čak i juče i sam sebe demantovao ministar vojni Bratislav Gašić, poslali smo mi pozivi Obami i Kamerunu. Da li se sad konkretno zna? Putin će biti u svečanoj loži, što se tiče ostalih predstavnika drugih saveznika, oni će biti na nivou diplomatskog kora, ambasadora, dakle, u Beogradu. Je li to konačna
slika? Prvo, ajte da razjasnim. Ko je stvorio uopšte tu političku tenziju? Zašto parada? Kad? Koji dan? Juče me zovu iz Reutersa. Da li prilagođavate Putinu? A kad dolazi negde Obama, da li se države manje prilagođavaju Obaminom rasporedu ili gledaju svoj raspored? Obaminom rasporedu, naravno, mi imamo manifestaciju koja počinje sutra, tako beše, Bojane, 10. Svakodnevne su aktivnosti i traje 10 dana. U okviru te manifestacije imamo dva ključna događaja i rasporedili smo ih da ne budu u istom danu. Jedan je vojna parada ili svečani defile, drugi će biti, još ne znamo tačno gde, ima neke probleme, događaj, pravi spektakl koji priprema gospodin Bjelogrlić, to je završni deo. Znači, mi smo napravili kombinaciju obeležavanja 70 godina oslobođenja Beograda
i
državničkih obaveza gospodina Putina, nama dragog gosta. Naravno, da smo želeli da on bude prisutan. Zašto? Zato što su jedinice Crvene armije oslobodile naš grad sa jedinicama Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Naslednik te Crvene armije svakako jeste vojska Ruske federacije, predsjednik Ruske federacije gospodin Putin, ali smo pozvali i pripadnike drugih veteranskih organizacija koje su učestvovali u sastavu tadašnjeg ukrajinskog, ako se ne varam, fronta. To su jedinice, pored ruskih, iz Belorusije, Ukrajine i Azerbejdžana. I ti će ljudi biti. Ko će biti? Ko će biti prisutan na samoj paradi, vidjet ćemo, li je teško, ti su ljudi prilično stariji i tehnički je teško izvesti i materijalno organizovati, da oni budu svih 10 dana. Najveći deo njih će doći verovatno na završnu svečanost, ali očekujemo da će biti dosta veterana, znači ljudi koji su učestvovali u samoj vojnoj operaciji, jednoj izuzetno sveobuhvatnoj složenoj operaciji oslobađanja Beograda, da će biti na tribini. Dakle, ne vidim nikakav prostor za bilo kakve političke špekulacije. Mi koristimo da Putina, koji treba sa nama, dakle sa našim zvaničnicima, da unapredi strateško bilateralno partnerstvo koje nam je od izuzetnog značaja, prevashodno ekonomsko, finansijsko, energetsko i političko, najviše zbog podrške koju nam Ruska federacija pruža Ujedinjenim nacijama u sprečavanju konačne secesije Kosova i obeležavanja 70 godina. I uspeli smo da uklopimo to. To je za pohvalu, a ne za otvaranje prostora za bilo kakve špekulacije. To samo rade zlonamerno.
Evo, istoričari šta kažu tim povodom, da se vratimo i na tu priču. Čak je ispostavilo se da nije veliki poznavalac istorije, posebno oslobađanja Beograda, i američki ambasador Kirby kada je pomenuo.
Da, njemu se
ali činjenica
to.
Da ukrajinski korpus, ovo o čemu govorimo, pa on jeste ranije pre...
On se tako zvao formacijski, znači na teritoriju Banata i gore je delo drugi ukrajinski, ali znači sovjetska armija u 44. godine je organizovala svoje snage prema geografskim nazivima, pravcima gde je delovala. To što se Treći ukrajinski front zvao Treći ukrajinski front ne sugeriše njegovo nacionalno određenje. Znači, jedinice koje su došle ovde su bile jedinice sovjetske armije, identično kao što su jedinice jugoslovenske armije bile jugoslovenske. Znači, nije bio izražen poseban nacionalni kontekst i mislim da tu ambasador malo nakredno pročitao to na jedan loš način, ali prosto nije čovjek upoznat u to, pa se...
Ajte za slušalce koji...
imate tu, recimo, dakle, imamo grupu armija, dakle, treći ukrajinski front, to je grupa armija, da, zapravo. To je sovjetski izraz za grupu armija, kao što su imali grupe armija, recimo, sa druge strane, fašistička Nemačka. Kako bi se, recimo, ponašali da je centralni front oslobađao Srbiju? Da li bi to bila centralna Rusije, ili bi to bio centralni deo fronta koji je dobio naziv, grupa armija dobila takav naziv?
Dakle, jedno nepoznavanje koje je izazvalo bez veze jednu medijsku, reklo bi se, atrakciju više i u stvari svedoči tome koliko ljudi koji su ovde diplomatski predstavnici slabo poznaju neke istorijski kontekst ovog prostora.
I svedoči naravno i o tom, da kažemo, osetljivom trenutku.
Naravno, da, s obzirom da je danas kriza u Ukrajini i Rusiji, ali ja zaista istorijska greška je to dovesti u kontekst iz 1944. godine, s obzirom da sovjetska armija u tom trenutku je sovjetska armija bez ikakve nacionalne odrednice.
Htjela bih da u nastavku emisije pričamo malo i o tome, ne samo o paradi, nego upravo o Crvenoj armiji, koliko smo joj si na koji način odužili. Pretpostavljam da i vi kao i istoričari, ljudi koji pratite to, znate šta se sve dešavalo kroz period, da kažem, kada smo bili u svađi sa Staljinom, pa do na kraju gde su premeštene i dali sva tela. Ali pre reklama, gospodine Dimitrijević, samo još da razjasnimo tu priču, a tu ćete mi i vi pomoći, a to je četnici, partizani, sve je izazvalo, mislim da je krenulo od reagovanja savjetnika predsjednika Nikolića Olivera Antića, ili je bio upitan, sve jedno, ali je rekao da je mesto tu i četničkim ili obeležima ili predstavima.
Ja mislim, to je niz grešaka i u određenju koje je gospodin Antić rekao i u tumačenju. Znači, kao što rekao, Srbija i Jugoslavija imala su i drugi antifašistički pokret. Taj antifašistički pokret u tom trenutku, u oktobru 1944. godine, nije bio u Beogradu, niti je učestvovao prosto u toj operaciji, mada su jedinice Jugoslovenske vojske Mihajlovićeve učestvovali zajedno sa sovjetskom armijom u zahvatu Morava u Srbiji, znači zajedno sa sovjetskim trupama. Znači, prosto zajedno su delovali i oko Kruševca i oko Čačka, Aleksinca i tako dalje. Ali u operaciji oko Beograda ih nije bilo. Prosto, mislim da je tu javnost čita to loše. Znači, nije, mislim da ne bi bio problem da se predstavnici te organizacije također nađu tu, ali govoriti o nekim četničkim obeležjima, to nije prosto, ni sama jugoslovenska vojska nije koristila četnička obeležja, nego obeležja legalne jugoslovenske vojske do 1941. godine, čiji je ona bila ratni izdanak. Ako kažete četnička organizacija, onda to ukazuje na neke druge četnike, Kostu Pećanca, četnike iz nekih drugih vremena, ali je, mislim da u ovoj, reklo bi se, kontekstu same parade, znači, moglo se naći mesta i za te pripadnike tog pokreta, kojih je takođe veoma malo, ali se prosto razjasniti da su oni takođe sarađivali sa sovjetskom armijom, ali ne kod Beograda.
Zbog svih ovih decenija i turbulencije, kako da kažem, kad iz ugla i Vojnog muzeja i uopšte vaše struke, koliko mora obazrivo da se vodi računa o tim obeležjima koje će biti tog dana na paradi? Pričam sada o zastavama, grbovima, koji je takođe sastavni deo defilea svakako.
Pa, kao što smo rekli, sastavni deo defilea biće i dva ešelona zastava. S početka smo rekli da proslavljamo zapravo dva jubileja. Jedan je stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata i učešće Srbije, Kraljevine Srbije tada u Prvom svjetskom ratu. Drugi je oslobođenje Beograda. Dakle, mi u ovoj godini imamo dva jubileja i ovom paradom želimo da pokažemo da smo u oba kao Srbija učestvovali na neki način i dali veliki broj ljudskih života za slobodu i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Vojni muzej učestvuje, odnosno izdvojio je replike pukovskih zastava, 51 pukovske zastave, dakle i jedan podešelon će biti tih pukovskih zastava iz Prvog svjetskog rata, odnosno iz Balkanskih i Prvog svjetskog rata. Drugi podešelon zastava će biti iz prostora, dakle, oslobodilaca Beograda, dakle 39 zastava brigada koje su učestvovali u oslobođenju Beograda i ostalih srpskih brigada, i imamo jednu repliku zastave ruske partizanske brigade. Dakle, zastave, pod zastavom se vojnici bore, za zastavu ginu, za državu, za otadžbinu, za narod i za ljude oko sebe. Pod tim zastavama su se borili svi ovi ljudi i pre 100 godina i pre 70 godina, dok kad je bilo oslobađanje Beograda.
Zato sam vas to i pitala, jer prosto da raščistimo tu celu priču.
Evo samo još malo dodati. Jedinice Jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom Draže Mihajlovića nisu učestvovali u samoj vojnoj operaciji oslobađanja Beograda.
I zato je
sasvim opravdano da njihova obeležja ne budu na ovoj paradi. Tu našu priču o pomirenju, koju moramo da dovršimo, koju smo započeli, možemo sa njihovim obeležjima, kad budemo obeležavali, recimo, dan pobede nad fašizmom, generalno, jer su se Tada može, jer su oni učestvovali, evo, Bojan je spomenuo gde su bili prisutni, na kom delu fronta i ostalo. Ali ako sada nisu bile te jedinice prisutne u samoslobođenju Beograda, onda ne možemo toga već da pravimo nešto što bi ličilo na onaj naš unutrašnji, ajde da kažem, politički proces pomirenja. Između Jugoslovenske vojske, otadžbine i Narodno oslobodilačke vojske.
Zašto je ostao gospodin Antić to uveo kao temu i onda su se svi za to?
Pa ja mislim da je to malo bilo onako ishitreno, neprimereno, jednostavno reakcija verovatno na ovo, dajte konačno da pomirimo te dve stvari, razumete, ali jednostavno to nije prilika sada, jer te jedinice nisu učestvovale u ovoj vojnoj operaciji. Kada budemo obeležavali dan pobeda nad fašizmom, dajte onda da stavimo obeleže, tu budu ljudi, da konačno sve to stavimo u jedan okvir. Znate, uvek pobednik piše istoriju. Uvek je piše. Koliko će iskriviti, to opet zavisi od njega. Na nama koji smo onda potonje generacije je da pogledamo istoriju u oči, istini u oči. I da onda je izmirano te dve stvari. Znate, ljudi su se borili u Jugoslovenskoj vojsci, otadžbini, u Narodnoj oslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, borili su se protiv fašizma. Sećate se one klasične priče, dva brata iz porodice, ja ću da idem ovamo, Jugoslovenskoj, ti ćeš da ideš ovamo, borimo se protiv fašista. A jesu bile, obe vojske su išle sa jednom ideologijom, sa političkim ciljevima koji su bili odvojeni, i tu je onda nastao razdor. Ali ne možete sporiti da su jedinice Jugoslovenske vojske u otadžbini učestvovali u borbama, evo Bojan je spomenuo, i sa jedinicama Crvene armije.
Čak je ovaj učestvovao u čitavoj toj
ali ih nije bilo vojne operacije u Beogradu.
I sporu o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, to još nije završeno.
Nije još završeno. Ja očekujem prosto da u nekom vremenu dođe do neke političke odluke. To je pre svega politička odluka. Znači, mi možemo tamo da iznosimo i argumente za i protiv, ali pre svega to će biti politička poruka ove države i ona će biti problematična zato što će izazvati reakcije u regionu, pre svega u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, pa i u delu srpske javnosti, ali prosto to je nešto što bi trebalo istorijski staviti tačku na to pitanje i ići dalje.
Stavi se tačka na istinu, čini mi se da ste potpukovniče rekli.
Pa to je upravo, baš bi potpukovnik Mijatović poslužio za, znači tu treba zaista staviti tačku. To pitanje, s obzirom da ima mnogo istorijskih novih dilema koje nas opterećuju u dnevnom životu, i mislim da ova parada je prilika da mi fokusiramo se na ovaj jugo, odnosno srpsko-rusko, odnosno jugoslovensko-sovjetski kontekst, i mislim da tu u ovim drugim temama skoro da nema
mesta. Da ostaje za neko drugo vreme. Neke teme ćemo ostaviti za vreme posle reklama.
Eko. Jedinstven akrobatski šov sa konjima. Po prvi put u Srbiji. 20 konja iz najelitnijih svetskih škola jahanja u neverovatnim akrobacijama i razigranim dresurama. Predstava puna magije koju je videlo preko milion ljudi. Zabava za celu porodicu. The Royal Horse Gala i spektakularna predstava Pegas 25. i 26. oktobra u Combank Areni. Prodaja ulaznica, biletarnica Combank Arene, bilet centar i prodajna mesta eventima. Online prodaja combankarena.rs. Šov za sve male i velike ljubitelje konja.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud biti sa mnom, lepi moj?
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. Oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Ugledni roditelji sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta mezimica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Eko.
Prošto je Bojan pričao...
11 sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što čujete, poštovani slušalci, mi sve vreme ovde pokušavamo da saznamo sve što se desilo pre 70 godina i to hoćemo za par minuta dok traju reklame, ali sada nastavljamo razgovor sa gostima, potpukovnik dr. Ivan Mijatović, načelnik Vojnog muzeja u Beogradu, članovi svečanog odbora za obeležavanje 70 godina od oslobođenja Beograda, poslanik u Skupštini Milovan Drecun i istoričar Bojan Dimitrijević sa mnom i dalje u studiju. Htjela bih da vas vratim i vas, potpukovniče, a i vas, gospodine Dimitrijeviću, malo na istoriju i na ceo ovaj period kad sam pomenuli na samom početku da smo u jednom delu naše prošlosti kao da smo se stidjeli antifašističke borbe, jer smo htjeli da se odreknemo svega što ima veze sa komunizmom i to smo poistovećivali. Da li smo se mi dovoljno odužili Sovjetskoj armiji, Crvenoj armiji, zovite kako hoćete, tim hiljadama žrtava koje su ostale u Beogradu, ako znamo period recimo od oslobođenja do sukoba 48. sa Stalinom, da je bilo na desetine spomenika širom Beograda i da se znalo gde su zakopani ti vojnici, posle gotovo preko noći su neki nestajali, pa smo menjali i imena ulica. General Ždanov, koji je nažalost poginuo u 65. baš kad je dolazio, 64. na paradu, ako se ne varam, u oči 19. oktobra te 64. Dakle, umemo li mi da se nosimo sa na pravi, ispravan način, kao što ne umemo, evo rekli ste već i o tim antifašističkim pokretima, ali bar sa onim što nije sporno.
Pa ja li mislim da ne umemo, zato što svako vreme ima svoj politički kontekst i ideologija uvijek prevlada nad realnošću nekih događaja. A konkretno na vaše pitanje, kada je završena operacija oslobađanja Beograda, spomenici, odnosno tamo gde god su stradali sovjetski i partizanski vojnici, tu su podignuta nekakva spomen obeležja.
I to ne nekako, bilo je i to pre, i velikih spomenika. I
tako
jako...
je, znači jedan od njih je bio na Trgu Republike između današnjeg onog dela ostrva i zgrade Narodnog muzeja, tu je bio jedan veliki spomenik, bilo je nekoliko drugih spomenika, a to su prosto bili karakteristika situacije da nije bilo definisano gde će te ljude sahraniti. Negde od 48. 49. godine, a što je koincidentno sa sukobom informbirovom, ti svi ljudi se sele na novo groblje, takođe uz dužne počasti i uz sve ono što je išlo, da bi 1954. godine izgrađena, odnosno završena bila ova današnja grobnica oslobodioca Beograda i puštena u javnost, odnosno svečano otvorena 20. oktobra 54. godine, gde su onda objedinjeni, dakle, svi i partizani i pripadnici Sovjetske armije koji su stradali u operacijama za oslobođenje Beograda. Ulice su menjale nazive, to je naravno bilo također posledica tog ideološkog sukoba iz 48. godine, bilo ih je više, pa onda u jednom periodu ih bilo manje, a onda posle to je nesreće pogibije te sovjetske delegacije na Avali 64. godine, onda je nekoliko ulica dobilo ta imena i to je ostalo sve do 97. godine, čini mi se, kada su ta imena vraćena su stare imena, a onda smo 2009. ili 10. godine pod, reklo bi se, ne zahtevom, ali Gradska skupština tada je dobila prosto sugestiju od ruske strane da se neko od tih imena vrate. To je bilo u povodu posete tadašnjeg predsjednika Rusije Medvedeva i mi smo tada onda, kao ja govorim sad, kao gradski odbornik jedne od tadašnjih vladajućih stranaka, mi smo vratili imena, ali u jednom slučaju istoj ulici, a u dva slučaja nekim drugim ulicama za koje smo procenili da...
Ali smo donekle ispegali taj
nesporazum sa ruskom stranom, možda ispegali, možda nismo, ali evo, znači u današnjem koraku imamo jedan korak dalje u tom peglanju odnosa sa ruskom stranom, ali mislim da u svakom vremenu te simbolike ima shodno političkom kontekstu. Znači, to je prosto usud svakog vremena i sve drugo prosto bi bilo možda preterano.
Da, to ruski tumačeno. Generali dobijali si oduzimana svim ta obeležja u Beogradu, a Koča Popović i Peko Dapčević tek sada, to je možda pitanje i za vas, tek sada dobijaju ulice u glavnom gradu. Potpukovniče, li imate
pa
objašnjenje?
Jednostavno, Crvena armija, dakle, u Drugom svjetskom ratu, u konačnoj pobjedi nad fašizmom, zaista je nemerljiv doprinos Crvene armije. Da predstavnici, odnosno da snage 3. 4. Ukrajinskog fronta nisu došle na prostor jugozapadnog Balkana, odnosno da nisu došli, izbili na granice tadašnje Jugoslavije, verovatno bi se borba i oslobođenje Jugoslavije produžila. Pa nemojmo da zaboravimo da je Beograd oslobođen 20. oktobra 1944. godine, a da je konačno oslobođenje Jugoslavije bilo 15. maja 1945. godine. Dakle, mi imamo početak oslobođenja jedne zemlje pri kraju 44. godine i još čitavih 6-7 meseci borbe u celoj Evropi za konačan slom fašističke Nemačke. Dakle, šta je poenta? Iako je produžen pad fašizma na ovim prostorima do 15. maja zbog nekih snaga koje se nisu želele predati na jugoslovenskoj armiji tada, mi zapravo imamo početak sloma fašizma na prostorima bivše Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije. Upravo oslobođenje Beograda. Pa oslobođena je prestonica. To je jedan dovoljan razlog da kaže da je Crvena armija zaista dala veliki doprinos u oslobođenju Jugoslavije u tom periodu. Iako je nakon oslobođenja Beograda i prolaska kroz prostor Vojvodine ka Mađarskoj, Crvena armija napustila tadašnju Jugoslaviju, ostavila jedinicama Jugoslovenske armije, odnosno Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, kako se zvalo u tom jednom periodu pred transformaciju, ostavila da izvrše samo oslobođenje svojih krajeva. Dakle, i to je sa jedne strane, Crvena armija je cenila tadašnje snage partizanskih narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije.
Pitali ste za ulicu.
Za Koču i...
Ne moram ni da pitam, tačno znam.
Bojan je prvo lepo hronološko objasnio to naše poigravanje sa istorijom kada su u pitanju obeležja, da li spomenici, da li ulice, za najvažnije događaje. Ali ja mislim da je u stvari najdublji trag i najbolje obeležavanje i odavanje počasti pripadnicima Crvene armije ostao u sećanju naroda, građana Srbije. I to je sastavni deo te izuzetno jake, pozitivne, dobre tradicije prijateljstva između dva bratska naroda. To je ostalo i to ne možete da unište. Bez obzira što je bilo i nekih negativnosti i ostalo. Na nama je da je ispravljamo. Znate, uvek naš narod kaže bolje ikad nego nikad. Evo sada konačno Koča Popović, recimo, treba da dobije ulicu. Nije dobio dosta. Zbog čega? Jer ćemo sada objašnjamo zbog čega nije. Ne, ajde da uradimo to. Pa ćemo onda sljedeći put kad završimo ovaj proces oko Jugoslovenske vojske otadžbine da rasvetljamo, pa ćemo sljedeći put onda da vidimo kako ćemo da obeležimo sve to. Ne karikirajte, znači da završimo sve to. Ali da obeležimo da se više ne poigravamo sa istorijom. To je naša istorija. Ona je bolna. Ona je s jedne strane, ako spomenete recimo evo, četničko obeležje, kad kažete, ona je partizanima bolna, jer su bili u sukobu. Kad četnicima spomenete neke partizanske stvari, njima je to bolno. Znači, bolno je jednima i drugima, ali to smo mi. Ne možemo više tako da živimo raspolućeni, podeljeni. Istorija mora da bude obeležena. I ono što je dobro, i ono što je loše. Samo je to put napretka. Evo, samo primjer da vam kažem. Moje supruge, jedan dalji rođak, u Grbicama, dakle, selo pored Kragujevca, otišao je kod njega sada, stari čovjek, ali se veoma dobro seća, on je bio u jedinicama Jugoslovenske vojske u otadžbini. To se poistovećuje, jel tako, sa četničkim jedinicama ovakvu narodu. Onda kaže, za jednog svog izuzetno bliskog rođaka, koji je univerzitetski profesor, neću da čujem za njega, on je bio na onoj drugoj strani. Da li je
to
moguće?
To kaže i dan danas.
Pa dan danas o tome vam govorim. Pa mi moramo ovakvim stvarima i u nazivima ulica i obeležavanju događaja da izmirimo to. Da li je moguće da srpski narod svoju budućnost u 21. veku vidi da i dalje bude raspolućen po tom pitanju, a mi smo lučonoše borbe protiv fašizma na Balkanu, to ćemo se svi složiti. Izuzetno mnogo smo stradali, Prvi svjetski rat i ostalo. Znači, jedni i drugi učestvovali u borbi na veći način ili neki manji način. Bilo je i na jednoj i na drugoj strani negativnosti.
Da,
mnogo negativnosti.
Našeg odnosa ali moramo da izmirimo to. Da nas ne pozovu na velike svetske manifestacije.
Zato što nemaju da iste
stave. Naravno. To hoću ja kažem, ali bih htjela da ove posljednje minute iskoristimo. Ajte, recite kratko.
Pa ja sam pisao objašnjenje za Skupštinu grada. Naravno, ja imam možda drugačiji ideološki stav od Koče i od Peka, ali i Koče i Peko su poznati kao ratni komandanti koji su na neki način još u vreme socijalističke Jugoslavije bili sklonjeni iz javnosti. Peko Dapčević je bio smenjen sa mesta načelnika generalštaba zbog nekih svojih veza sa Đilasom, kojemu je bio prijatelj 55. godine i po ostalo vreme nije bio aktivan. Prosto već u to vreme on bio na neki način obeležen ličnost. Koča Popović takođe napustio mesto potpredsjednika SFRJ posle sloma Rankovića. On je došao posle, ali je kasnije 70. godina se povukao. Prosto ti ljudi su se povukli iz političkog života još u vremenu Jugoslavije, a umrli su, odnosno nestali su sa životne scene 90. godina, kad više niko nije mario uopšte za tu prošlost iz socijalističke Jugoslavije. I zato se desilo da oni na neadekvatan način budu prosto da budu neobeleženi. Mislim da u ovim posljednjim odlukama se to na neki način ispravlja.
Jeste, Bojana ulica Koče Popovića, njegova porodica je u predmetu Jugoslaviji, maltene je bila vlasnik svih objekata, cele te ulice. To je bila izuzetno napredna porodica. On se odlučio za komunistički pokret, za komunističku ideologiju, znači da učestvuje u tome i da oslobodi svoj grad. I red je znači da dobije ulicu.
Da ne treba da bude kažnjen zbog političke ideologije.
A ne sme da bude kažnjen zbog toga što je hteo da žrtvuje svoj život, što je toliko učestvovao u oslobađanju Beograda.
Samo hoću da kažem da njihovo isključivanje iz političkog života nije plod 90. godina. Oni su već 50. 60. 70. godina na neki način bili sklonjeni iz političke javnosti.
Imamo još toliko vremena da nam kažete o pratećim i to jako bitnim aktivnostima. Dakle, parada je parada, ali i pre i posle toga se dosta toga dešava. Da pitam prvo vas, potpukovniče, Vojni muzej spremno dočekuje sve ove godišnjice i aktivni ste sve vreme.
Pa Vojni muzej kao institucija kulture koja se bavi muzeologijom zapravo u sastavu Ministarstva odbrane svake godine obeležava sve godišnjice koje su posvećene istoriji ovog naroda na ovim prostorima. Tako da i ove godine, pored obeležavanja stogodišnjice Prvog svjetskog rata, mi ćemo prigodnom izložbom 20. oktobra otvoriti, dakle, privesti kraju jedan period obeležavanja 70 godina od oslobođenja Beograda. Dakle, u Vojnom muzeju 20. oktobra u 14 časova će biti otvorena izložba Oslobođenje Beograda i to je isto jedan od niza manifestacija kojima se obeležava ta značajna godišnjica. Između ostalog, kao što sam u toku razgovora napomenuo, Vojni muzej pomaže i samu paradu davanjem replika zastava, pukovskih zastava iz Prvog svjetskog rata i naravno replika zastava iz perioda oslobođenja Jugoslavije, odnosno oslobođenja Beograda.
Čuli smo da će biti jedan uniforme iz Prvog svjetskog rata da su sašivene, to pretpostavljam da nije iz muzeja nego da je sada.
Pa nije iz muzeja, ali vidjet ćemo. Neka
biće zanimljivo
ostane,
svako,
nešto
da bude nešto i kao iznenađenje. Dva su člana svečanog odbora za obeležavanje, da kažem po ko zna koji put, pošto sam dobila ispravku na samom početku, ne organizacionog. Mnogo toga, rekla sam već, da se dešava ovih dana, da će biti posebna. Nešto ste rekli da još uvek nije utvrđeno.
Od sutra, evo neka Bojan kaže šta će se dešavati, ja ću završiti medijsku.
Prepuštam kolege Drecunu da završi, pošto on je, reklo bi se, više u toj organizacijoj temi. Znači, ja ću samo prosto reći, znači, od 9. oktobra do 21. oktobra predviđene niz aktivnosti od kulturnih organizacija, odnosno ustanova koje su u Beogradu. Ja ću samo prosto taksativno reći, znači, sa različitim izložbama ili programima učestvuju, dakle, od danas, odnosno od vikenda kreću, dakle, Muzej istorije Jugoslavije, Arhiv Jugoslavije, Istorijski arhiv Beograda, Biblioteka grada Beograda, Beogradska tvrđava, Muzej grada Beograda, Zavod za zaštitu spomenika kulture. Znači, svaki od tih institucija, ustanova, imaće prigodnu izložbu na temu oslobađanja Beograda i onoga što je relevantno za tom. Dakle, Kinoteka, Dom omladine, naravno Arena, kao što smo rekli, i na kraju, posle 20. godina, bit će nastup hora državne, dakle, ruskog hora iz Sankt Petersburga. Ono što je sasvim jasno, da će, ovo su prigodni sadržaj, dakle, nemamo tu mnogo novih otkrića, ali svaka od ustanova će dati, reklo bi se, svoj doprinos tome obeležavanju. Mislim da će građani moći na, makar svakog dana, da budu na jedan novi način podsjećani na to šta se desilo.
Kako su izgledale te sednice?
Sednice su bile veoma konstruktivne.
Odbore se tu...
Veoma konstruktivne, tu je bilo ljudi različitih profila i naučnog i političkog. Mislim da je jedinstven sadržaj ustanovljen veoma brzo, da je postala saglasnost o potrebi da to bude dinamično, aktivno, sve dostupno građanima Beograda, i mislim da je saglasnost i rad na nivou celog odbora bio na visini, i mislim da ovaj program u stvari reflektuje sve te želje, ali naravno vojna parada i ta centralna manifestacija o kojoj će reći kolega Drecu nešto više, sigurno da će zasvoditi sve ove sitne manifestacije, ali reklo bi se da je ovo ono što svakodnevna publika, građani mogu kroz šetnju centrom Beograda da prosto osveže svoje saznanja o onome što se desilo 80 godina pre.
Od praktično od 14. do 20. oktobra se,
vikenda,
mislim na oslobađanje Beograda, na celu tu akciju, su ti dani...
Nek građani krenu već od arhiva Beograda u nedelju, pa redom vidjet će vjerojatno puno novih sadržaja, ali osvežit će, dakle, ta svoja saznanja o oslobađanju Beograda od 44. godine.
Pomenuli ste, gospodine Drecun, da nešto ne znate još uvek lokaciju, i pomenuli ste reditelja i glumca Dragana Bjelogrlića koji osmišljava nešto, rekli su, na jedan jako neobičan način. Kako će to da izgleda? Možda možete da otkrijete?
Prvo, svakodnevne su aktivnosti, imat ćemo izložbi na otvorenom prostoru na Kalemegdanu i na zatvorenom, bit će tu mnogo interesantnih stvari. Znate šta, ako pogledate, na primjer, jednu fotografiju na tenku, ruski vojnici, naši građani Beograda iz Palate Albanije, svaka ta fotografija ima svoju priču, iza nje stoji život i može da se ispriča. I nikad ne znači kad odete na izložbu da samo eto prođete, vidite neke fotografije, ne znate šta je iza toga. Posebno će biti po meni interesantan program u Domu omladine, koji će se temeljiti u stvari na onoj seriji Otpisani. I bit će mnogo sadržaja osmišljeno, čak mislim da je turistička tura putevima Otpisani, kako se snimalo.
Tačno ste pronašli čovjeka po kom je lik.
Jeste. Najverovatnije da, on imao nekoliko nadimaka ovih konspirativnih imena, jedno je bilo Prli. Znate šta, on je recimo između ostalog sa njegovim bratom rođenim bio u grupi petorice ilegalaca, obaveštajaca, koji su uzeli auto tadašnjeg ministra zdravlja, ako se ne varam, u onoj vladi koja je sarađivala sa Nemcima. Ušli su u Beograd sa radiostanicom, prošli kontrolne punktove i onda obaveštavali. A majka njegova je krila šifre za radiostanicu u pelenama tek rođene njihove sestre. I nekoliko televizija će snimiti prilog sa njim i bit će emitovan. Mislim da je veoma postoji fotografija te radiostanice, dakle sve imamo. I to će biti izuzetno značajne izložbe. Dakle, treba obratiti pažnju na te izložbe i malo detaljnije videti šta se dešavalo u tom vremenu. Ali kažem, dve su ove ključne manifestacije. O paradi smo govorili, jer sad o ovome što će se dešavati. Mi samo tehnički treba da razrešimo sada malo oko prostora. Znate, ima i drugih manifestacija, pa se malo to pomera, ali sve će biti jasno već danas. Ono što je važno, gospodin Bjelogrlić je okupio jedan izvanredan tim. Znate li komu je, recimo, saradnik na scenariju? Proslavljeni Đorđe Marjanović. Mislim, eto, jedan detalj koji je veoma interesantan. To će biti pravi jedan scensko-muzičko-filmski spektakl. Gospodin Bjelogrlić je završio snimanje onoga što treba da se vidi. Dakle, vizualizaciju toga već je završio. Biće mnogo, mnogo učesnika, a cela priča se vrti oko jedne srpske porodice kroz tri generacije. Dakle, imate jednog mališana koji će kroz celu predstavu govoriti jedan tekst. U pozadini će biti Palata Albanije. Taj mališan priča kako je njegov deda krenuo u Prvi svjetski rat, prošao Golgotu kroz Albaniju, došao kao junak, zastavu nosio, a njegov sin, koji je tada bio maloletan, nije mogao da ode sa njim, Uspeo je da pobegne i kao maloletan da se pridruži, i prošao i on Golgotu, a da njegov otac nije znao. Tek kad su se vratili, otac saznaje da mu je i sin bio na Solunskom frontu i predaje mu zastavu. Dolazi vreme izgradnje Palate Albanije, tamo 30 i neke godine, sve se odvija, dolazi Drugi svjetski rat. Sada taj otac ovog mališana, koji je pobegao kao maloletan od kuće i otišao sa srpskom vojskom, sada on hoće da ide da se bori protiv fašista, ali sin ga zove i kaže, hoću ja. Ali nemoj samo da mi kažeš da ne idem, jesi ti isto uradio kao ja. Odlazi i on kao maloletan, bore se, znači prođu sve strahote, dolaze
nećete
kao oslobodioci Beograda.
Nećete, evo rekli
ne, bit će
ste,
nešto izvanredno. Da, bit će izvanredno. Zaista,
Beograda,
ja pozivam
dakle...
ljude, ne samo one koji žive u prestonici, da dođu iz cele Srbije, to treba vidjeti. Ono što posebno hoću da istaknem, mi smo ovog puta uz svu sumnjičavost ljudi Subnora, koji su ovih godina nekako bili marginalizovani kada su obeležavali takve manifestacije i tako značajne datume, imali, ja sam postigao izuzetnu saradnju sa Radio Televizijom Srbije, sa Televizijom Pink, sa Televizijom B92, sa drugim televizijama, svi će oni to pratiti, bit će direktan prenos i parade i ove glavne manifestacije. Mislim da ćemo ove godine imati mogućnosti da na odgovarajući način zaista i sa tim učešćem medija prikažemo ono što smo pripremili.
Na pravi način i kako to zaslužuju svi oni koji su oslobodili Beograd. Hvala vam što ste bili danas gosti Talasanja, nemamo više vremena, a neka nešto ostane i za slušalce da vide narednih dana, a eto ima puno događaja i pratećih dešavanja, naravno parada 16. i sve ovo u mnogo ustanova širom grada. Poštovani slušalci, toliko u ovom delu Talasanja, na redu su podnevne vesti, ostanite i dalje sa nama, prijatno.